Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայ-ռուսական հարաբերություններում առկա ճգնաժամի ֆոնին արդյոք Երևանն ու Կիևը որոշել են ակտիվացնել դիվանագիտական շփումներն անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի Մալթայում ունեցած հանդիպումների հետքերով։ Բաքվի նոր նկարտումներն այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի թեմայով այսօրվանից Հայաստանում ծնված ադրբեջանի քաղաքացիների փաստաթղթերում նշվելու են նրանց ծննդավայր հանդիսացող հայկական բնակավայրերի թյուրքական անվանումները։ Մարտի 1-ի գործի բացահայտման ևս մեկ փակված հնարավորություն Չերոմուխայի 7-ի կիրառման մասով վաղեմության ժամկետը սպառված է։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, խոսենք Գազայի հատվածում եւ Մախաչկալայում ծավալված իրադարձությունների մասին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքոմյանը։
Եվրոպայի խորհուրդը նախատեսում է աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին 100 000 Ղարաբաղցիներին, այդ թվում շուրջ 30 000 երեխաներին հյուրընկալելու խնդիրները լուծելու համար։ Իրավիճակը տեղում գնահատելու համար հոկտեմբերի կեսերին Հայաստան էր ժամանել միգրացիա և փախստականների հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Լեյլա Քայաջիչը։ Սեպտեմբերի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղի վրա Ադրբեջանի հարձակման հետևանքով Արցախի գրեթե ամբողջ բնակչությունը ավելի քան 100,600 մարդ իրենց կյանքը փրկելու համար փախել է Հայաստան։ Ըստ Հայաստանի քնչական կոմիտեի, Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով ավելի քան 200 մարդ է զոհվել, 42-ը դեռ համարվում են անհետ կորած բռնի տեղահանության ընթացքում և դրան անմիջապես հաջորդած ժամանակահատվածում 64 քաղաքացիական անձ է մահացել։ Ադրբեջանական կողմը արձագանքել է, թե Հայաստանը մոլորեցնում է միջազգային հանրությանը։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավար գեներալ գնդապետ Ալի Նագիևը Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեյչոնովիչ Բուրիչի հետ հանդիպմանը ասել է, թե Ադրբեջանը համապարփակ երաշխիքներ է տալիս հայազգի քաղաքացիներին Ղարաբաղի տարածքում ապահով բնակության համար, հաղորդում է ապագործակալությունը։ Նախորդին կայացած հանդիպման մասին Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնական կայքը հաղորդել էր, որ հանդիպմանը քննարկվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկխոսության խթանման կարևորությունը, այդ թվում վստահության ամրապնդման միջոցով։ Ադրբեջանի խորհրդարանում լսումներ են անցկացվել արևմտյան Ադրբեջանի տեղանունները վերականգնելու թեմայով, որի ընթացքում հայտարարվել է, որ արևմտյան Ադրբեջանում ծնվածների անձը հաստատող փաստաթղթերում նշվելու է նրանց ծննդյան վայրի պատմական տեղանունները։ Իսրայելի բանակի և Համասի զինյալների միջև անցած գիշերվանից մարտեր են ընթանում, հաղորդվում է, որ ուժեղ փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել։ Իսրայելական զինված ուժերի ներկայացուցիչ Փիթեր Լերները BBC-ին ասել է, որ բանակը քայլ առ քայլ, հարված առ հարված ոչնչացնում է Համասի գրոհայիններին։ Իսրայելը իր առջև հստակ նպատակ է դրել ոչնչացնել Համասի ռազմական և վարչական ներուժը, հայտարարել է իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ վերջին օրերի դիվանագիտական զարգացումների մասին։ Երեք հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինայում խաղաղության հաստատմանը նվիրված 3-րդ համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հոկտեմբերի 28-ին Մալթայում հանդիպել էր Վլադիմիր Զելենսկու աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակին։ Արդյոք հայ-ռուսական հարաբերություններում նկատվող ճգնաժամի ֆոնին Երևանը փորձում է որոշակիորեն աշխուժացնել կապերը Կիևի հետ։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը օրերս Մալթայում Ուկրաինայում խաղաղության հաստատմանը նվիրված 3-րդ համաժողովի շրջանակներում հանդիպել է Վլադիմիր Զելենսկու աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակի հետ։ Հայաստանն առաջին անգամ էր մասնակցում այս ֆորումին, որն ըստ Ռոյթերի անցել է փակտրների հետևում և որին մասնակցել են 65 երկրների ներկայացուցիչներ։ Բացի Երմակից, Գրիգորյանը Մալթայում հանդիպումներ է ունեցել նաև ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Ջեյմս Օբրայանի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի օգնական Բերտրան Բուխվալտերի, ինչպես նաև Հունաստանի, Ճապոնիայի, Մոլդովայի ներկայացուցիչների, այդ երկրների ղեկավարների անվտանգության հարցերով խորհրդականների հետ։ Երմակի և Գրիգորյանի հանդիպման մասին հաղորդել է Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնական կայքը, նշելով, որ հանդիպման ընթացքում Երմակը ընդգծել է երկու երկրների հարաբերություններում առկա նոր կոնտեքստը։ Հայ-ուկրաինական հարաբերություններում առկա ինչ նոր կոնտեքստի մասին է խոսքը, արտգործնախարարությունից և անվտանգության խորհրդից դեռ չեն արձագանքում, իսկ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով Մալթայում Հայաստանի մասնակցությունը միտված էր իր անվտանգային խնդիրները լուծելուն։
Հայաստանը Մալթայի այդ հավաքի շրջանակում իմ գնահատմամբ փորձում է լուծել իր անվտանգության հետ կապված հարցեր, եւ մասնակցությունը թերեւս կարող է պայմանավորված լինել դրանով։ Հոկտեմբերի 23-ին Հայաստանը մասնակցում էր 3+3 ռեգիոնալ ձևաչափով քննարկմանը, որ տեղի ունեցավ Թեհրանում, եւ որը դարձյալ Կովկասի անվտանգության եւ կարևորության տեսանկյունից առանցքային ձևաչափ է, եւ զուգահեռ նաեւ տեսնում ենք, որ մասնակցություն եղավ Մալթայի համաժողովում այդ հարթակում, որը ամբողջապես այսպես արևմտյան երկրներից կազմված հարթակ չէ, որպեսզի ասոցացվի բացառապես արևմուտքի հետ, բայց հասկանալի է, որ Մալթայի վեհաժողովում արևմտյան այսպես դիսկուրսներ լինելու առաջնորդողը, նա Հայաստանի համար սա ևս աշխատանքային հարթակ է, որովհետև սա ուժային կենտրոններից մեկն է, այս ուղությունը ուժային ուղություններից մեկն է, որը այսօր պայմանավորում է միջազգային հարաբերությունները, դրանց ընթացքը, միտումները, առավել ևս այսօրվա այս անկանխատեսելիության մակարդակում։ Եվ ահա այս Թեհրանից Մալթա, այսպես ասենք, երթուղին ինքնին արդեն խոսում է այն մասին, որ Հայաստանը պետք է իրապես այս բազմակողմ դիվանագիտությամբ փորձի կառավարել այն ռիսկերը, որ գալիս են այսօրվա միջազգային իրավիճակից եւ ռեգիոնում չլուծված հակամարտությունների հանգամանքից։
Երևանի հետ օր առաջ խաղաղության պայմանագիր կնքելու մասին խոսող Բաքուն միաժամանակ նոր քայլեր է ձեռնարկում այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի գաղափարին միսուարյուն հաղորդելու համար։ Այս Ադրբեջանի այն քաղաքացիները, որոնք ծնվել են խորհրդային Հայաստանում, կսկսեն նոր անձահաստատող փաստաթղթեր ստանալ, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Բաքուն կրկին խոսում է արևմտյան Ադրբեջան ներկայիս Հայաստանի տարածք վերադառնալու մասին ու նոր քայլանում այդ ճանապարհին։ Ինչպես ադրբեջանական լրատվամիջոցներն են հաղորդում, այսօրվանից արևմտյան Ադրբեջանում ծնվածների անձահաստատող փաստաթղթերում պաշտոնապես նշվելու է նրանց ծննդավայրի պատմական տեղանունը։ Փոփոխության մասին հայտարարվել է այսօր խորհրդարանում, որտեղ հատուկ լսումներ են անցկացվում արևմտյան Ադրբեջանի տեղանունները պատմության խեղաթյուրումից մինչև արդարության վերականգնում թեմայով։ Մենք կվերադառնանք արևմտյան Ադրբեջան, այլ ընտրանք չկա, այդ քննարկմանը հայտարարել է արևմտյան Ադրբեջան համայնքի վարչության նախագահ պատգամավոր Ազիզ Ալեկ Բերլին, ում խոսքով համայնքը նաև իրենց պատմական հայրենիքի էլեկտրոնային քարտեզն է պատրաստել, որտեղ նշված թուրքական ծագում ունեցող հնամենի տեղանունները։ Քննարկման մեկ այլ մասնակից, Ադրբեջանի գիտությունների ակադեմիայի նախագահ ակադեմիկոս Իսա Ղաբիբեյլին էլ 400-ից ավելի գյուղերի մասին է խոսել, պնդելով, թե հայերը ոչ միայն փոխել են արևմտյան Ադրբեջանում գտնվող 449 գյուղերի անուններ, այլև իսպար դրանք ջնջել պատմությունից։ Հիմա մենք վերականգնում ենք արդարությունը, տեղեկացրել աշխարհագրության ինստիտուտի տնօրեն Զաքիր Եմինովը, հավելելով, որ այժմ ադրբեջանական տեղանունները էլեկտրոնային բազա են ստեղծում և մոտ ապագայում կավարտեն աշխատանքներն այդ ուղությամբ։ Ընդ որում, սա այս շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ միջոցառումն է, որ անցկացվում է Բաքվում արևմտյան Ադրբեջանի թեմայով։ Երեկ էլ նախագահականին գից պետական կառավարման ակադեմիայի մեր խորհրդաժողով հրավիրվել մեծ առաջնորդ Հեյդար Ալիևի դերը արևմտյան Ադրբեջանի ժառանգության տարածման թեմայով։ Ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը իրենց պատմական հայրենիք պետք է ներառվի Եվրախորհրդի օրակարգում, և այդ ուղ ությամբ լուրջ աշխատանք տարվի, հայտարել է քաղաքագետ Թոֆիկ Աբասովը։ Միլի մեջլիսի պատգամավոր քաղաքագետ Ռասիմ Մուսաբեկովն էլ նշել է, թե այդ հարցը կարող է արտացոլվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրում։
Վերադառնանք Երևան և խոսենք Երրորդ Հանրապետության պատմության ամենաողբերգական ներքաղաքական իրադարձություններից մեկի, մարտի 1-ի գործի նախաքննության մասին։ Ավելի քան 15 տարի առաջ տեղի ունեցած այս դեպքերի ևս մեկ դրվագիծ ցուցարարների դեմ Չերոմուխայի 7 հատուկ միջոցի կիրառման բացահայտման և մեղավորների դատապարտման հույսը ևս մարում է, լսենք նաև Ռաբուլ Ադարյանին։
15 տարվա քննությունից հետո գլխավոր դատախազությունը որոշել է չպատժել 2008-ի արյունալի դեպքերի ժամանակ Չերոմուխայի 7 կիրառած 3 ոստիկաններին, չնայած այն հանգամանքին, որը ստիրավապահների հենց նրանց կրակոցներից 3 ցուցարար էր սպանվել։ Դատախազ Հայկովանիսյանը զոհերի ծնողներին տեղեկացրել է, որ հանցանքի վաղեմության ժամկետն անցել է, հետևաբար գործն առանց դատարան գնալու փակվել է։
այդ վաղեմության ժամկետը ես կարողա չգիտեի, բայց դա տախազության աշխատողները, այն մարդիկ, ովքեր որ պատասխանատու են այդ բացահայտումների համար, այդ օրենքը չգիտեին, ինչի այսինքն այս իշխանությունը եկել է, դրանից 5.5 տարի հետո նոր ժամկետը լրացել է, բայց 5.5 տարվա մեջ հնարավոր չէ ամեն ինչ անել բացահայտելու համար, ես չեմ հասկանում, բայց իրանք այնտեղ աշխատում են, մասնագետ են, չգիտեն իրենք այդ օրենքները, իրենք պետք է արագացնեին, պետք է օր ու գիշեր աշխատեին, որ ժամկետից բացահայտումը կատարեն, ինչ է նշանակում ժամկետը լրացել է, չեմ ընդունում այդ բացահայտումը։
Չերոմուխայոթի կրակոցից որդուն 2008-ի հետընտրական այրունալի իրադարձությունների ժամանակ կորցրած Ալլա Հովանիսյանը հիասթափված է գլխավոր դատախազության որոշումից, որով մարեց մեղավորներին պատժված տեսնելու վերջին հույսը։
Մարդի մեկը վաղուց բացահայտված է իմ համար, ինձ թվում է նաև բոլոր ծնողների համար, ուղղակի քաղաքական կամքա պետք մինչև վերջ այդ հարցը տանելու ու արդարադատությունը հաստատելու, որը որ ես չեմ տեսնում այս իշխանությունների մոտ։
Այս դեպքում քննությունն ավարտված է համարվել ոչ թե մեղադրյալների ու ապացույցների բացակայության, այլ մեկ այլ օրենքի պահանջի պատճառով, եթե հանցանքից անցնում է 15 տարի, մեղադրյալների ցանկությամբ քննությունը դադարեցվում է։
Խոստումներից ամենաառաջինը, որով որ այս իշխանությունը կատարել է հեղափոխություն, դա եղել է մարտի 1-ի բացահայտումը, բայց 5 տարի անցել է ու մենք չենք տեսնում մարտի 1-ի բացահայտման ոչ մի նշույլ։
Այժմ մի խնդրի մասին, որ վերջին տարիներին շատ է քննարկվում մասնագետներից ոմանց կարծիքով, որ այն արդեն իսկ կարելի է սոցիալական աղետ կամ նույնիսկ համաճարակ անվանել, խոսքը թմրանյութերի անօրինական շրջանառության և որպես հետևանք թմրամոլության ծավալների կտրուկ աճի մասին է։ Նախորդին այս խնդրին ակտիվորեն անդրադարձան ազգային ժողովում ներքին գործերի նախարարի մասնակցությամբ, լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Իշխանական պատգամավորները հորդորում են իրավապահ մարմիններին կոշտացնել թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարը, կելով ընդհուպ դպրոցներում ու նաև տան նանչապահասներին ստուգել հատուկ թեստերի միջոցով։ Նախ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագան Ալեքսանյանը ներքին գործերի նախարարին առաջարկեց, որ ոստիկանությունն այս թեմայով աշխատի անչափահասների ծնողների հետ։
Որ ծնողները գնեն այդ թեստերը ու իրենց երեխաներին ամիսը մեկ անգամ, երկու ամիսը մեկ անգամ, հատկապես տղա երեխաներին այդ թեստերով փորձեն ստուգեն, հասկանան արդյոք ամեն ինչ կարգին է անչափահասի կյանքում, թե չէ, որտեղ ինչքան է մենք ասենք ոստիկանությունը պիտի բռնի, բայց եթե մենք անչափահասների շրջանում արդեն տարածում ունենք, ոստիկանությունը այդտեղ շատ մեծ դեր չի կարողանալու խաղալ, ծնողական վերահսկողություն հենց առաջնային պետք է լինի։
Առաջարկն չես նաև, որ իրավապահները դպրոցներում տարին 1-2 անգամ անչափահասների շրջանում ստուգեն թմրանյութերի օգտագործման առկայությունը։
Կարծում եմ, ստեղ անվտանգային խնդիր էլ կա, որովհետև դպրոցականները, եթե կան դրա մեջ այդ ամենի մեջ, վաղում այսօր դրա մեջ լինելով, իրանք ոչ կարան գիտնական դառնան, ոչ կարան ֆիզիկոս դառնան, ոչ կարան մասնագետ դառնան, իրանք կարելի ասել գնում են դեպի կործանման ճանապարհով, իսկ տարին մի անգամ գոնե միջև 18 տարեկաների, հա, ոնց որ ասած տեստավորման արդյունքում հա ծնողները կարող են իմանալ կամ ինչ-որ պատժիչ միջոցներ կիրառվի։
Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը ողջունեց պատգամավորների բոլոր առաջարկները, նշելով, թե ինքն էլ կողմ է, որ կրկին քրեականացվի թմրանյութերի օգտագործումը։ Այժմ թմրանյութերի օգտագործումը Հայաստանում ոչ թե քրեական, այլ վարչական պատասխանատվություն է ենթադրում։
Միանշանակ իսկ եմ ձեզ հետ և համամիտ եմ, որ պետք է ավելի սանկցիաները խստացվի, հանդու պահելու մեջ խստացնենք, ես հիշում եմ 12, միջև 12 թիմներ, թե որ թիմներ նաև օգտագործել էր քրեական, հիմա դրանց հետո ապակրականացվել և դարավ վարչական, ինչքան խստացենք թմրամիջոցների ապրոյի շրջարության դեմ պայքարի սանկցիաները, բնականա թվերը կնվազեն։
Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն ավելի հեռուն գնաց, շեշտելով, որ պետք է անակնկալ ստուգվեն նաև իրավապահ և ուժային մարմինների աշխատակիցները։
Անակնկալ թեստավորումները բոլորիս է պետք։
Այժմ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, ռազմական գործողությունները Գազայում շարունակվում են, իսրայելական բանակն արդեն զգալիորեն խորացել է Համաս շարժման կողմից վերահսկվող այս անկլավի տարածքում, սակայն պաշտոնական Թել Ավիվն ամենքերպ խուսափում է խոսել, թե Գազայի կոնկրետ որ հատվածներում են ընթանում մարտերը, կամ ասենք ինչ բնագծերում են այժմ գտնվում բանակային տանկերը, դատելով անկախ աղբյուրներից ստացվող տեղեկություններից, իսրայելի բանակն այժմ փորձում է Գազան երկու մասի բաժանել, կտրելով կապը հատվածի հարավային և հյուսիսային մասերի միջև։ Armen Kolani
Գիշերվանից Գազայի հատվածը ենթարկվում է կատաղի հրթիռակոծությունների և ռմբահարումների, Իսրայելը մերժում է մարդասիրական հրադադարի կոչերը և պնդում, որ գործողությունների նպատակը Համասի վերջնական ոչնչացումն է։ Հոկտեմբերի 7-ին մեկնարկած պատերազմի ընթացքում հոկտեմբերի 30-ի երեկոյան դրությամբ երկու կողմերի զոհերի ընդհանուր թիվը գերազանցել է 9,800-ը։ Հարկ է նշել, որ Իսրայելի կորուստների թիվը անցած օրերին մնում է նույնը՝ շուրջ 1,400, մինչդեռ սպանված պաղեստինցիների թիվը օրստոր է ավելանում է։ Երեկային կազմել է 8,306 ներառյալ մոտ 3,500 երեխա։ Այդ մասին հայտնել է Գազայի հատվածում Համասի ղեկավարած առողջապահության նախարարությունը, Հորդանանի արևմտյան ափին էլ բախումներում սպանվել է 110 պաղեստինցի։ Արևմտյան լրատվամիջոցները նշում են, որ ներկայիս պայմաններում հնարավոր չէ ստուգել պաղեստինցիների հրապարակած վիճակագրության արժանահավատությունը։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Գազայի հատվածի մոտ 2,300,000 բնակիչներից ավելի քան 1,400,000-ը անօթևան է դարձել։ Վաղ առավոտից այն բանից հետո, երբ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ասել է, թե Գազայում հրադադար չի լինի, իսրայելյան ուժերը սաստկացրել են օթային գործողությունները։ Համասը տարածել է մի տեսահոլովակ, որում մի պատանդարված իսրայելցիկին Նեթանյահուին է մեղադրում իսրայելցիների պաշտպանությունը ձախողելու համար և պահանջում է միջոցներ ձեռնարկել, ազատել ու տուն վերադարձնել պատանդներին, ու մասնավորապես առաջարկում է պատանդարված իսրայելցիներին փոխանակել պաղեստինցի բանտարկյալների հետ։ Նետանյահուն խստորեն դատապարտել է նման օրինակ տեսահոլովակի հրապարակումը և դա անվանել է դաժան պրոպագանդա ու շեշտել, որ ոչ մի հրադադար չի լինի։
The ground action actually creates the possibility, not the certainty, but the possibility of getting our hostages out.
Իսրայելի իշխանությունների տվյալներով պաղեստինցիների հսկողության տակ է գտնվում 239 պատանդ։
Գազայում տեղի ունեցող իրադարձությունները բավական անսպասելի արձագանքներ են ստանում աշխարհով։ Մեկ նման ամենավառ դրվագն իհարկե անցած կիրակի օրներ Դաղստանի մայրաքաղաք Մախաչկալայում։ Քաղաքի միջազգային օդանավակայանի գրավումը այն աստիճանի արտառոց մի դեպք էր, որ ստիպեց երկրի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինին երեկոյան մեծ խորհրդակցություն հրավիրել ուժային բոլոր կառույցների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ուկրաինային և Արևմտյան հետախուզական գործակալություններին է մեղադրել Դաղստանում անկարգությունների համար։ Մախաչկալայի օդանավակայանի հարձակմանը նվիրված խորհրդակցությանը Կրեմլի ղեկավարը շեշտել է։
Событие в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети. Не в последнюю очередь с территории Украины.
Երեկոյան Մախաչկալայում տեղի ունեցած իրադարձությունները սադրել են արևմտյան գործակալները Ուկրաինայի տարածքից, այդ թվում սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Լավ կլինի, որ նրանք, ովքեր իբր այդքան մտածում են իսրայելի քաղաքացիների մասին, հետաքննություն անցկացնեն պարզելու, թե ինչ են անում իրենց հատուկ ծառայությունները Ուկրաինայում։ Եթե նրանք ջարդեր են նախաձեռնել Ռուսաստանում, տականք են, այլ կերպ հնարավոր չէ ասել։
Руками агентуры западных спецслужб.
Պուտինը կապել է Պաղեստինում տեղի ունեցող դրամատիկ իրադարձությունները Ուկրաինայի հետ և պնդել, թե Պաղեստինին հնարավոր է օգնել միայն պայքարելով նրանց դեմ, ովքեր կանգնած են պաղեստինյան ողբերգության հետևում, այսինքն պետք է պայքարել ըստ Պուտինի Ուկրաինայի դեմ։ Ավելին, Պուտինի խոսքով այսօր հենց ուկրաինական ճակատում է որոշվում ամբողջ աշխարհի ճակատագիրը։
Իսկական տղամարդու, իսկական մարտիկի ընտրությունը լինել այնտեղ, Դոնեցկի մոտ, Ավդիևկայի մոտ, Դնեպրի վրա, որտեղ որոշվում է Ռուսաստանի և ամբողջ աշխարհի ճակատագիրը, ներառյալ Պաղեստինի ժողովրդի ապագան։
Ընդ որում նման հայտարարությունները Ռուսաստանի նախագահն արել է 3 երեկոյան հատուկ խորհրդակցության ժամանակ, որին մասնակցում էր Ռուսաստանի ողջ ղեկավարությունը։ Վերջին անգամ այս կազմով հանդիպում տեղի էր ունեցել 2022 թվականի փետրվարի 21-ին Ուկրաինա լայնածավալ ագրեսիայի նախօրեին։ Մի քանի 100-ից մինչև 1,500 մարդ կիրակի օրը հոկտեմբերի 29-ի երեկոյան մի քանի ժամով գրավել էին Մախաչկալայի օդանավակայանը Թել Ավիվից չվերթի ժամանումից առաջ։ Հավաքվածները բողոքում էին Իսրայելի դեմ և պահանջում վտարել հրեաներին տարածաշրջանից։ Հակահրեական ակցիաների մասնակիցները ստուգում էին մեկնող մեքենաները և դրանցում գտնվող մարդկանց անձնագրերը, այնուհետև ամբոխը քանդել էր ցանկապատն ու ներխուժել օդանավակայանի շենք և թրիչքուղի։
Այս ժամին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան, ներազատության հաջորդ թողարկում եթերում կլինի 40 րոպե։